No niin, huomenta kaikille. Aloitetaan uusi luento algoritmit-kurssilta. Tässä listaa asioista, mitä nyt oli tarkoitus käsitellä. Eli me aloitettu nämä erilaisten tietorakenteiden käsittely. Katsotaan niitä tällaisilla abstrakteina tietotyyppeinä, eli katsotaan minkä tyyppisiä operaatioita näille tälle perustietorakenteelle niin voitaisiin tehdä, tai minkälaisia niillä on, ja katsotaan pikkasen niitä toteutuksia. Ei mitään tämmöisiä yksityiskohtia tehdä, että vielä sitten jos ajatellaan, että näitä ruvetaan koodaamaan ihan oikeaksi tietorakenteeksi, jota voi käyttää oikeassa sovelluksessa, niin onhan siinä vielä pikkasen matkaa vielä. Mutta saadaan ainakin ne yleisperiaatteet tässä esitetään, eli aloitetaan tuosta pinosta. Pino jo edellisellä luennolla esiteltiin. Hyvin yksinkertainen, ehkä kaikkein yksinkertaisin tietorakenne, jolla kuitenkin on ihan oikeasti käyttöä. Katsotaan sen toteutusta, semmoinen yksinkertainen taulukkototeutus, todella yksinkertainen, eli katsotaan vaan, miten jos nämä pinon alkiot on jossain taulukossa tallessa, niin miten niihin päästään käsiksi, tai millä tavalla ne operaatiot sitten pitäisi toteuttaa. Katsotaan jotain sitten niitä semmoisia linkitettyjä toteutuksia sitten myöhemmin ensi viikolla. Ja sitten tähän pariksi toinen tietorakenne, kaikille tuttu jollain tasolla, tuommoinen jono, samantyyppinen kuin pino, mutta siinä vaan sitten käsitellään, sillä onkin ikään kuin kaksi päätä. Pinolla on vaan se yksi paikka, mihin ne operaatiot kohdistuu, ja jonolla on sitten kaksi päätä, on se jonon alkupää ja loppupää. Katsotaan siitäkin tuommoinen yksinkertainen taulukkototeutus, sen periaatteet. Sitten nämä molemmathan on erikoistapauksia tämmöistä yleisemmästä listasta tai lineaarista listasta, linkitetystä listasta. Ja tällä luennolla mä nyt ajattelin, lähinnä katsotaan vaan noita listan erilaisia operaatioita, minkälaisia niitä on, minkälaisia voisi olla, miten listaa voidaan käsitellä. Siinä mennään sitten niihin varsinaisiin operaatioiden toteutuksiin, niin varmaan sitten vasta ensi luennolla. Eli näillä mennään. No tässä tämä pino on määritelty yhdellä kalvolla noin niin kuin lyhyesti ja ytimekkäästi. Pino, stack, tai englanniksi käytetään joskus tuommoista esitystä last in, first out, koska se kertoo hyvin selkeästi, mistä siinä on kysymys. Viimeisenä sisään, ensimmäisenä ulos. Eli kun sinne laitetaan niitä alkioita ja sitten niitä poistetaan sieltä, niin aina se, joka on lisätty tietorakenteeseen viimeiseksi, niin se on sitten se, joka sieltä ensimmäisenä saadaan ulos. Eli nuo perusoperaatiot, jotka niin kuin määrittelee pinon, jonka perusteella voidaan sanoa, että tietorakenne tosiaan on pino, niin siellä on nämä kaksi perusoperaatiota. Tuo alkion lisääminen, eli tuollainen push-operaatio, pinon päällimmäiseksi, eli on sovittu siinä tietorakenteessa, on aina semmoinen paikka, mitä me nyt tässä kutsutaan päällimmäiseksi paikaksi. Ne on ikään kuin ne kirjapino siinä pöydällä, siinä päälle ne lisätään ne uudet alkiot. Ja sitten meillä on pop-operaatio, eli tämmöinen alkion palautus ja poisto, ja sekin kohdistuu aina siihen pinon päällimmäiseen paikkaan. Ihan päällimmäisenä oleva kirja, niin se on se, joka siitä sitten seuraavalla pop-operaatiolla poistetaan. Tuo palautus tarkoittaa tässä sitten, että se tietoalkion sisältö, tietosisältö palautetaan sinne tämän operaation käyttäjälle, että se voi sitten tehdä sillä, mitä haluaa ja yleensä nämä yhdistetään, nämä palautus ja poisto. Se siis tekee molemmat, ottaa sen alkion siitä ja pois kokonaan sieltä tietorakenteesta ja palauttaa sen sinne käyttäjälle. No toki jotain muitakin operaatioita on hyödyllisiä, ainakin tässä on listattu tämmöiset yleisimmät ja hyödyllisimmät, ainakin nuo is empty, semmoinen operaatio voisi, tai jokin vastaava, nämä nimitykset nyt on ihan vaan voi muitakin nimityksiä käyttää, mutta käytetään nyt näitä. Onko pino tyhjä? Eli siitä sitten vastaukseksi true tai false, kun tuota operaatiota kutsutaan. Tätä tietysti tarvitaan siinä, kun tutkitaan, että voiko pinosta yleensä ottaa mitään. Ja voisi tietysti toisinkin päin, jos pinolla koolla jokin yläraja, että pinoon ei mahdu kuin tietty määrä alkiota, niin siinä tapauksessa tietysti varmaan tämmöinen size-operaatio on hyödyllinen. Ja voi sillä tietysti sen pinon tyhjyydenkin tutkia. Eli operaatio, joka palauttaa sitten suoraan sen pinossa olevien alkioiden lukumäärän. Sitten joskus tapauksesta riippuen tai sovelluksesta riippuen, mihin sitä käytetään, niin toteutetaan jokin tuollainen top-operaatio, joka eroaa tuosta pop-operaatiosta sillä, että se ei poista alkiota pinosta, vaan ainoastaan palauttaa sen arvon. Eli otetaan se, katsotaan se pinon päällä oleva alkio ja siitä olevat tiedot välitetään sinne käyttäjälle, kerrotaan mikä se on, mutta ei poisteta sitä. Eli se jää siihen pinoon edelleen ja voidaan sitten se, voidaan poistaa se vaikka sitten jollain seuraavalla operaatiolla. Sen mukaan kun tarvitaan, kun toteutetaan näistä ne, mitkä tarvitaan tietenkin. Ja munkinlaisia operaatioita voi tietenkin toteuttaa, jos haluaa. Mä laitan varmaan demoihin sellaisia pieniä esimerkkejä tai tehtäviä, missä sitten toteutetaan näiden perusoperaatioiden alueella jotain muita operaatioita. Mutta jos sinne nyt aiotaan mennä sille, että sinne päästään käsiksi suoraan siellä pinossa päällimmäisen alkion alapuolella oleviin alkioihin suoraan ja niitä ruvetaan siellä manipuloimaan. Jos sellaisia operaatioita tehdään, se ei sitten enää ole välttämättä pino, vaan sitten se on jokin muu. Jos niitä todella tarvitsee sellaisia, että tarvitsee päästä käsiksi jokaiseen alkioon suoraan nopeasti, niin silloin pino ei ole tässä se oikea valinta tietorakenteelle. No sitten ihan näitä yleisiä periaatteita tästä toteutuksesta. Niin kuin tiedätte varmaankin, useimmissa ohjelmointikielissä on jonkinlainen pinotallennusrakenne valmiina. Ja luonnollisesti sitten sitä voi käyttää aina tarpeen mukaan, ei kovin kannata kaikkia tehdä itse. Tämä kurssi nyt tietysti, kun täällä tarkoitus on opiskella näiden algoritmien tai tietorakenteiden ihan sitä syvällistä olemusta, niin katsotaan vähän, toteutetaan mekin täällä jollain lailla näitä ihan pieniä, yksinkertaisia tilanteita. Eli tuossa sanotaan, että suhteellisen helppo toteuttaa itse. Kyllä se on, jos ajatellaan, ettei nyt ihan viimeisen päälle tehdä ihan nämä perusjutut, niin kyllä sieltä semmoinen yksinkertainen peruspino saadaan toteutettua. Taulukko mä tuossa jo mainitsinkin, katsotaan sitä ihan kohta. Eli yksinkertaisesti voidaan tallentaa ne alkiot tämmöiseen tavalliseen staattiseen taulukkoon, missä on siellä paikoissa 0, 1, 2 ja niin edelleen. Ja sitten vaan sovitaan siihen, missä on se päällimmäinen paikka ja toteutetaan ne operaatiot siihen. Ehkä järkevämpi olisi tuommoinen dynaamisen muistin käyttö, eli semmoinen linkitetty lista, missä ne alkiot on siellä tietokoneen dynaamisessa muistissa ja sitten niihin tällaisilla linkeillä, viitteillä, osoittimilla viitataan, että missä ne on ja mikä on minkäkin alkion perässä tai päällä. Katsotaan sitten, kun katsotaan noita varsinaisen lineaarisen listan toteutusta, niin katsotaan siinä sitten, miten tuo linkitys tapahtuu. Okei, mahdollisimman yksinkertainen toteutus, pinon toteutus taulukolla. Eli tuossa kuvassa olisi nyt tuommoinen taulukko, missä on, siellä on Pmax-paikka, eli tuo Pmax olisi tässä nyt jokin vakio, sopiva vakio, jonka lukumäärä, tai se taulukko on määritelty, on varattu tämän kokoinen taulukko, olkoon se nyt nimeltään P. Ja siellä on sitten perinteiseen tapaan tuo indeksoitu nollasta Pmax-1 luonnollisestikin. Ja siellä nyt on sitten niitä taulukon tai pinon alkioita, noin X tässä nyt kuvaisi vaikka niitä pinon alkioita, eli pinossa nyt tällä hetkellä on nämä X:llä merkatut alkiot, ja sitten täällä loppu on vielä tyhjää. Eli siellä on sitten varaa lisätä uusia alkioita sinne pinoon. Tietysti tänne ei voi lisätä enempää kuin mitä tuota tilaa tässä on. No sovitaan sitten tuo pinon päällimmäinen paikka, sovitaan, että se on tuossa, tuo n-1 paikka, eli pidetään yllä jossain erillisessä muuttuessa tuota pinon alkioiden lukumäärää koko ajan. Eli tuo n arvo on koko ajan tiedossa. Tyhjällä pinolla se on 0, ja sitten muuten kertoo tosiaan sen lukumäärän. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että se päällimmäinen alkio on tuossa indeksissä n-1. Näitä on tässä n-kappaletta näitä x:iä. Eli tämä on kaikki, mitä riittää. Eli meillä on taulukko varattuna ja sen tyyppinen taulukko, kun on nämä alkiot, minkä tyyppisiä nyt sitten on lukuja tai jotain isompia otuksia, niin sen tyyppinen taulukko varataan ja sitten pidetään tuo erillisessä muuttuessa yllä sitä alkioiden lukumäärää, niin päästään tuon päällimmäiseen paikkaan tai päällimmäisen alkion käsiksi. Eli jos tällä tasolla ollaan, niin nämä perusoperaatioiden toteutus on melkoisen yksinkertainen. Eli miten tämä push-operaatio, eli alkion lisääminen pinoon tehdään? No ihan ensiksi aina tämmöisessä tapauksessa täytyy tarkistaa, että onko se yleensä mahdollista, että onko tämä pino täynnä. Nyt kun tässä kerran oli tämä taulukko oli tämmöinen staattinen, siinä on varattu vain tietty määrä tilaa paikkoja, niin tarkistetaan ensin, että onko se lukumäärä nyt pienempi kuin se maksimimäärä. Muussa tapauksessa sitä ei, lisäystä ei voida tehdä. Eli jonkinlainen virhetarkistus aina kannattaa tehdä. Katsotaan kohta, mitä sitten pitää tehdä, mitä voitaisiin tehdä, jos ei se mahdu sinne. No jos se mahtuu sinne, niin laitetaan se siihen pinon päälle. Ja nyt muistetaan, että se pinon päällimmäinen alki oli paikassa n-1, joten se ensimmäinen vapaa paikka on se seuraava paikka, ns-paikka. Eli tuossa on vain sijoituslause, tämä alkio sijoitetaan siihen taulukon paikkaan n. Ja nyt se on siellä taulukossa. Sitten vaan täytyy muistaa sitä lukumäärää päivittää, eli sitten n kasvatetaan yhdellä, korvataan se n+1. Ja nyt meillä on sitten tosiaan koko operaatio hoidettu tällä tavalla. Ei ollut monimutkainen. No entäs se poisto, poppi? No ei sekään ole se vaikeampi. Eli nyt taas varmistetaan ensiksi, että siellä yleensä on jotain. Eli tyhjästä pinostahan ei tietysti voi ottaa mitään ulos. Eli katsotaan, onko se lukumäärä positiivinen. Ellei ole, niin sitten tietysti joku ei tehdä sitä. Ehkä joku ilmoitus käyttäjälle tai jotain, jokin muu. Mutta jos se on, siellä alkioita on, niin sitten tosiaan poisto voidaan tehdä. Ja tämän on tehty tällä tavalla näin päin. Tämä ensin on lukumäärää pienennetty, koska sieltä yksi viedään pois, niin n-arvoa pienennetään yhdellä, korvataan se n-1. Ja sen jälkeen otetaan sieltä se pinon päällimmäinen alkio, sijoitetaan se tuohon alkionimiseen muuttuja, se on nyt se apumuuttuja, jolla se sitten palautetaan sinne sille käyttäjälle. Eli tästä on nyt tosiaan se sekä palautus että poisto. Eli tuo lukumäärän päivittäminen niin kuin poistaa sen sieltä, siis se ei konkreettisesti poista sitä sieltä, mutta koska n kertoo sen lukumäärän, niin silloin me tiedetään, että kaikki sen siitä isommissa indekseissä olevat paikat on vapaita, vaikka niissä olisi aikaisemmin ollut joku alkio sijoitettuna, niin se on nyt vapaana ja siihen voidaan sijoittaa mitä tahansa siihen tilalle. Ja kun nämä tehdään tässä järjestyksessä, niin huomatkaa tosiaan, että se päällimmäinen alkio on nyt paikassa n, eli se oli tässä paikassa n-1, mutta koska tätä n:ää on pienennetty nyt yhdellä, niin nyt se tällä hetkellä se päällimmäinen alkio onkin siinä paikassa pn, eikö vaan? Ja se saadaan siitä kopioitua talteen ja annettua käyttäjälle, sen jälkeen se paikka n unohdetaan, tai sen jälkeen se on vapaa paikka. Eli plussat tämmöisellä pinoesityksellä, tietysti tämähän on äärimmäisen yksinkertainen, tosiaan jos tällä tasolla ollaan. Okei, tietysti tuossa oli niitä muitakin operaatioita, eli siellä oli niitä is, empty ja size operaatioita. Miten sinne voitaisiin tässä toteuttaa? No aika helppojahan ne on. Size operaatiossa n kertoo suoraan sen lukumäärän, ja is, empty varmaankin testataan, onko n nolla vai ei, eikö vaan. Ja samoin top-operaatio, sen saatte itse miettiä, miten se hoidettaisiin. Mutta tässä tämmöisessä staattisessa taulukkototeutuksessa, niin kuin missä tahansa taulukkototeutuksessa, aina on miinuksena se, että siinä pinossa tai taulukossa pitää olla riittävä määrä tilaa. Eli sen pinon maksimin koko tallennettavien alkioiden maksimimäärä pitäisi tavallaan tietää etukäteen. Tai ainakin meillä on todella hyvä arvio siitä. Ja mitäs sitten, jos ei se riitäkään? No tietysti toi mahdollisuus, että joku varataan tilaa todella reilusti, eli tehdään sinne niin paljon, että koskaan se ei täyttyisi. Toki se täytyy aina tarkistaa joka tilanteessa kuitenkin, että kaiken varalta, että sinne aina mahtuu talkiota. Mutta tietysti otetaan niin paljon reilusti tilaa, että ei ole tarpeen mitään uutta tilaa varata, mutta tämä tietysti tuhlaa sitä muistitilaa. Okei, toinen vaihtoehto on sitten, että meillä on semmoinen sopiva, on katsottu joku järkevä määrä tilaa varattuna, mutta sitten kun se taulukko täyttyy, niin sitten me kopioidaan se uudempaan taulukkoon, eli määritellään se pino ikään kuin uudestaan, varataan uusi taulukko, paljon isompi taulukko ja kopioidaan sinne ne alkuperäisen pinon alkiot, ja nyt käytetäänkin sitten sitä uutta alkiota. No tuommoinen tai uutta pinoa. No tuommoinen tämä kopiointi tietysti vie aina aikaa ja sehän lisää näiden operaation aikavaativuutta myös, ja jos ne on isoja alkioita, niin se on useita isoja tietokenttiä, niin niiden kopiointi on työlästä. Eli tämäkään ei ole hyvä ratkaisu tietenkään. No, valitettavasti näin on. Näin on, että jompikumpi tässä täytyy tehdä, jos ei sitä tuon kummemmin ole toteutettu. Tähän ihan tämmöisenä tavallaan kuriositeettina voidaan tämmöinen huomio, että itse asiassa kaksi pinoahan voidaan tallentaa samaan taulukkoon. Eli oletetaan, että meillä on siis semmoinen sovellus, me tarvitaan useita pinoja. Useita erilaisia pinoja, joihin niitä alkioita tallennetaan, ja tietysti jokainen pino no periaatteessa vaatii sen oman taulukon, ja siinä on ne omat operaatiot, ja jokaisella pinolla se oma n-muuttuja, eli se lukumäärä, pidetään niitä yllä. Mutta tätä tilaa voidaan tällä tavalla hieman pienentää, jos haluaa, eli voidaan laittaa kaksi pinoa samaan taulukkoon, eli tallennetaan toinen pino niin sanotusti alusta loppuun, eli just niin kuin tuossa äsken esitin, eli nämä alkiot on sieltä nollasta paikkaan n-1, ja se n-1 paikka on siinä se pinon päällimmäinen alkio. Mutta sitten tallennetaan toinen pinon numero 2, niin sillä tavalla, että se onkin siellä lopusta alkuun. Eli se on se taulukon viimeinen paikka, on se pinon pohja, ja sieltä tullaan sitten vasemmalle kohti sitä taulukon alkupäätä. Siihen jokin muuttuu, ja sitten taas toinen muuttuu, joka kertoo missä indeksissä, missä paikassa sen kyseisen tämän kakkospinon päällimmäinen alkio on. Eli tällähän nyt on, ja se vapaa tila on siinä taulukon keskellä. Ja tällähän nyt on se etu sitten, että periaatteessa nyt jos se toinen pinohan voi kasvaa hyvinkin isoksi, se voi mennä yli siitä puolen välin, taulukon koon puolen välistä pidemmälle, jos se kakkospino on hyvin pieni, eli siellä on vähän alkiota. Tai vastaavasti toisinpäin, että jos se ykköspino, alkupäässä oleva pino, siellä on vain muutama alkio, niin sitten vastaavasti sille kakkospinollahan on runsaasti vapaata tilaa siinä. Eli se vapaa tila on niin kuin yhteinen, ja sitä voi käyttää sitten niin kuin tarpeen mukaan kummalle pinolle tarvitaan. Eli tämä antaa pikkasen tällaista liikkumavaraa tähän. No, onko tämä nyt sitten, riippuu taas tilanteesta, onko järkevä se näin tehdä vai onko vain yksinkertaisempi tehdä. Tehdään ihan omat taulukot, omat pinot ja käyttää niitä erikseen. Mutta tämmöisenä kivana huomiona teille kerrotaan, että näinkin voita tehdä. No sitten niin kuin ehkä sanoin, että se järkevin toteutus tämmöiselle pinolle on tämmöinen linkitetty lista. Tuossa on tuommoinen kuva, tämmöinen symboli kuva. Palataan näihin linkitettyihin listoihin sitten tosiaan vasta seuraavalla luennolla tarkemmin, mutta tässä voisi olla tämmöinen pino kuvattuna, eli nämä laatikot kuvaa niitä alkioita, ne on nyt siellä tietokoneen dynaamissa muistissa, niille on varattu sieltä tila sen käytettävän tuon ohjelmointikielen operaatioiden ja rakenteiden mukaan, eli jokaisessa ohjelmointikielessä on omat temppunsa, miten se tehdään, varataan sieltä tila, ja tämä X tässä taas kuvaa sitä tietoalkiota. Tietoalkion tietosisältöä, eli siellä sitten voi olla yksi tai useampia kenttiä, missä on sitten tämän alkion ne tietosisältö, merkkijonoja ja lukuja ja mitä nyt onkin. Ja sitten jokaisessa on tämmöinen jonkinlainen osoitin tai linkki, jota näissä kuvissa symboloidaan tuollaisella laatikolla, josta lähtee nuoli. Eli se on semmoinen linkki, joka kertoo sitten, miten nämä alkiot liittyy toisiinsa. Eli fyysisesti nämä alkiot ei tarvitse olla tällä tavalla peräkkäin tai lähekkäin siellä muistissa, ne voi olla ihan missä tahansa meidän niin kuin käyttäjän kannalta katsottuna, vaan nämä nuolet niin kuin kertoo sitten aina, mistä se seuraava alkio löytyy, ja se tietokone hoitaa, tai siis se ohjelmointikieli hoitaa sen, että se löytää sieltä ne oikeista paikoista. Eli tässä tapauksessa tämä linkitys kannattaa tehdä tältä pinon huipulta kohti pohjaa, eli tämä symboli täällä kuvaa tämmöistä loppulinkkiä, joka ei johda mihinkään, eli tämä olisi se pinon pohjimmainen alkio, sitten sen päällä on seuraava alkio, sen päällä oleva alkio, sen päällä oleva alkio. Eli tämä pino on tälleen niin kuin kaadettu taas tähän kumoon. Tuolla on sitten jokin osoitinlinkki tai viittaus, joka osoittaa sitten siihen päällimmäiseen alkioon, koska siihen me halutaan päästä käsiksi. Eli tämä on se alkio, joka täältä poistetaan popilla, ja toisaalta sitten pussilla halutaan lisätä alkio, niin sehän tulee tähän. Eli tähän päälle lisätään uusi alkio, johon sijoitetaan se tietosisältö ja linkitetään nämä nuolet sitten oikealla tavalla. Ja tänne alapuolella oleviin alkioihin ei tarvitse koskea silloin ollenkaan. Eli tämä nyt olisi varmaan se ehkä järkevämpi tapa toteuttaa se. Ja tässä ei nyt tarvitse tätä lukumäärää tietää etukäteen niin kuin tuossa taulukossa. Eli ylärajana tässä on vaan nyt se dynaamisen muistin yläraja sitten, eli kuinka paljon sillä käytössä tietokonejärjestelmässä on sitä dynaamista muistia käytössä, niin periaatteessa kaikki voidaan käyttää, jos niin halutaan. No, nämä molemmat toteutustavat on tehokkaita. Tässä sanotaan, että pino-operaatiot aikavaativuudeltaan O1, eli vakioaikaisia. No miksi näin? Eli tarkoitan pino-perusoperaatiolla, että push- ja pop-operaatiota. No kyllä noin isempti ja size- ja top-operaatiot myös samalla tavoin tulee. Eli tuossa taulukkototeutuksessa meillä oli koko ajan se muistissa muuttuja N, joka kertoi sen taulukon päällimmäisen tai pinon päällimmäisen alkion paikan. Ja siihen me päästään suoraan käsiksi. Sekä pop- että push-operaatiot kohdistuu siihen kyseiseen paikkaan tai sen kyseisen paikan viereen. Ja on ihan samantekevää, kuinka monta muuta alkiota siinä pinossa on. Se ei riipu se operaation toteutus niiden muista alkiosta eikä niiden lukumäärästä millään tavalla. Samoin tuossa linkitetyssä toteutuksessa, jonka kuvan äsken näytin, niin siinä jos meillä on se linkki tai osoitin siihen ensimmäiseen pinon päällimmäiseen alkioon, niin kaikki operaatiot taas kohdistuu siihen pinon päälle. Ja me päästään siihen suoraan. Taas ei ole mitään merkitystä, kuinka monta alkiota sen jälkeen tulee, eli kuinka monta siellä pinon alla on. Se N ei vaikuta tähän koko asiaan. Eli tämähän on koko pinon tämä tämmöinen hyvä ominaisuus plussa kaikissa tilanteissa. Paitsi tietysti, jos nyt tässä joudutaan tekemään, niin kuin tuossa oli tuo taulukkototeuksessa mainitsin, että jos käy niin, että se taulukko tulee täyteen, sinne ei enää mitään mahdu, niin sittenhän joudutaan, tai jos joudutaan tekemään se kopiointi toiseen isompaan taulukkoon, niin nyt tietysti joka ikinen alkio sitten joudutaan kopioimaan sinne ja sitten aloitetaan ikään kuin uudestaan sen pinon käsittely, niin tämän aikavaativushan ei voi olla vakio, vaan jokainen N-alkio kopioidaan. Jokaisen yhden alkion kopiointi vie vakiomäärän operaatiota, mutta kun se tehdään N kertaa jokaiselle alkiolle erikseen, niin se on silloin aina jokin vakio kertaa N, eli oleellisesti yksi tämmöinen N:stä riippuva silmukkahan siinä joudutaan tekemään. Ja tämän tyyppisten operaatioiden aikavaativuus on aina vähintäänkin tuo ON. Okei, otetaan tähän tämmöinen pieni esimerkki, missä voitaisiin käyttää pinoa. Toinen aina esimerkki, mikä oli viime luennolla. Eli katsotaan tämmöisiä aritmeettisia lausekkeita ja niiden kuvausta tai merkintätapaa, ja sitten katsotaan, miten yksi merkintätapa näistä voitaisiin itse asiassa toteuttaa tuommoisena pinon avulla. Okei, eli aritmeettinen lauseke tarkoittaa tässä nyt siis semmoinen lauseke, missä meillä on vakioita, muuttuja, symboleita ja sitten tällaisia binäärisiä operaatioita. Eli 3 + 2, siinä on 3 ja 2 on tämmöisiä vakioarvoja ja sitten plussa on siinä tuommoinen binäärinen operaatio. Eli binäärinen operaattori tarkoittaa tässä tapauksessa siis sellaista, että sillä on 2. Se kohdistuu 2 eri alkioon, eli eri operandiin niin sanotusti. Aina lasketaan yhteen 2 lukua. Tai tässä lausekkeessa voisi olla sitten vaikka muuttuja symboleita A + B × C ja niin edelleen. Eli tämän tyyppisiä yksinkertaisia aritmeettisia lausekkeita tässä on kyse. Eli peruslaskutoimitukset tässä nyt on plus-miinuskertoja, jakolaskuja. Ja jokainen niistä aina vuoron perään kohdistuu 2 lukuun, joita tässä on sitten merkattu vakiolla ja muuttujilla. Eli ei tämän kummallisemmasta kyse. Nyt vaan sitten, millä tavalla me tuo aritmeettinen lauseke merkitään tai kuvataan, missä järjestyksessä nuo vakio- ja muuttuja symbolit ja missä järjestyksessä ne operaattorit sinne laitetaan, niin tässä on nyt sitten erilaisia tapoja. Ja tässä on itse asiassa 3 tällaista tapaa, jolla tämä voidaan tehdä. Tietysti tämä, mikä on kaikille tuttu, koska tämä on se normaali tapa, mikä jo koulussa opitaan, ja tällä tavalla nämä tämmöiset lausekkeet normaalisti merkitään. Me olemme kaikki oppineet lukemaan näitä lausekkeita tällä tyylillä. Eli tässä tyylissä operaattori on aina operandien välissä. Eli operaattori tarkoittaa jotain näistä laskutoimituksista, ja operandi on se sana, tarkoittaa niitä lukuja tai muuttuja, joihin se kohdistuu. Eli tuossa tuon plus-operaattorin operandit ovat A ja B. ne lasketaan yhteen. Ja tämän kertolaskuoperaattorin operandit ovat tämä koko sulkulauseke ja C. Eli tämä sulkulauseke, sen sulkulausekeen arvo, se on myös toinen operandi ja C on sen toinen operandi. Ja sitten tuon toisen plus-operaattorin operandit on tietysti tämä D ja sitten tämä koko alkuosa. Eli taas tämän koko alkuosan lausekkeen arvo on sitten se toinen operandi. Eli operandina on sitten, voi olla ja onkin aina niiden edellisten laskutoimitusten tulokset. No tässä on semmoinen niin kuin, no sanotaan nyt vaikka haitta, että olisi tietysti kiva, jos ei tarvitsisi erillisiä sääntöjä tämän näiden lisäksi, mutta niin kuin tiedätte, niin tarvitaan säännöt laskujärjestykselle. Muuten tulee eri tuloksia, jos me yleensä sovitaan, että kerto- ja jakolaskut suoritetaan ensiksi ja vasta sen jälkeen yhteen- ja vähennyslaskut. Jos näin ei tehdä, niin tiedätte, että tulokseksi voi tulla ja tuleekin, saattaa tulla ihan eri luku. Eli tämmöiset säännöthän pitää sopia. Ja jos halutaan näistä säännöistä sitten toiseen poiketa, niin sitten tarvitaan noita sulkuja. Eli tässä esimerkissä tosiaan tämä ilman noita sulkuja, tämä P kertaa C tietysti laskettaisiin ensiksi, ja vasta sen jälkeen lisättäisiin siihen tuo A tuolta ja D. Ja sen tulos olisi eri kuin mikä tämän lausekkeen tulos. No meillä on myös muita tapoja. Eli nyt katsotaan, meillä on semmoinen tapa, jota sanotaan prefix-merkitetavaksi. Eli ei ole missään laissa kirjoitettu ja sanottu, että ne operaattori pitäisi olla operandien välissä. Voin laittaa toiseenkin järjestykseen. Eli sovitaan näin, että nyt se operaattori kerrotaan ensiksi ja sen jälkeen operandit. Eli ensin kerrotaan, mitä tehdään. Lasketaan yhteen. Sen jälkeen kerrotaan, mihin se operaatio kohdistuu. Eli sitten kerrotaan ne luvut tai arvot, jotka aiotaan laskea yhteen. Ja jokaisen laskutoimituksen osalta tehdään näin. No tuossa on tuommoinen merkkijono, mitä tämä tarkoittaa. Tämä itse asiassa tarkoittaa täsmälleen samaa kuin tuo äskeisellä merkintätavalla tehty operaatio. Eli tuolla on tuo plus-operaatio. Se siis kerrotaan ensin ja vasta sen jälkeen kerrotaan, mihin se kohdistuu. Se siis kohdistuu A:han ja B:hen. A:n ja B:n summa. No sitten täällä on tämä kertomerkki, se taas kohdistuu kahteen seuraavaan operaatioon. No tässä on tämä A ja B summa, on se ensimmäinen operandi, ja C on sen toinen operandi. Eli ne kerrotaan. Ja nyt meillä on tälle osalle on joku tulos. Ja viimeinen plussa, se kohdistuu taas se kahteen seuraavaan operandiin. Ensimmäinen operandi on tämän äskeisen osalausekkeen tulos, ja toinen operandi D. Eli täsmälleen samahan tässä on. Ja tässä nyt on se etu tai ero edellisen, tässä ei tarvita millään tavalla sulkuja. Eli jos nyt halutaan sitä operaatioiden laskujärjestystä tuosta muuttaa, niin silloin se tarkoittaa, että me muutetaan näitä itse operandeja ja operaattoreita tässä eri järjestykseen. Mutta minkälaisia sulkumerkkejä tässä ei tarvita. Okei, tämä saattaa näyttää hankalalta, jos ei tähän ole tottunut, mutta otetaan vielä tämä toinen tapa tässä. Eli sitten taas, jos ne operaattori voi olla ennen operandeja, niin miksei sitten operaattori vasta operandien jälkeen? Eli just päinvastoin, tämmöinen postfix-merkintätapa. Eli ensin annetaan ne molemmat operandit, eli ne luvut, joihin se operaatio kohdistuu, ja vasta sen jälkeen kerrotaan, mikä on se operaattori. Jälleen katsotaan, tässä olisi tämmöinen lauseke. Eli ensin tässä on A ja B. Okei, on annettu kaksi operandia. Mitä niille tehdään? Niillä tehdään yhteenlasku. Eli tämä yhteenlaskun tulos lasketaan tässä ja se on tämän osalausekkeen tulos. Sen jälkeen se on yksi operandi. Sitten tulee toinen operandi, ei C. Mitä niille tehdään? No kerrotaan ne keskenään. Saadaan jotain tulokseksi. Ja tämä tulos on ensimmäinen operandi, D on toinen operandi. Mitä niille tehdään? Taas lasketaan yhteen. Eli jälleen täsmälleen sama aritmeettinen lauseke, mutta nyt vaan eri merkintätavalla. Myöskään tässä ei tarvita sulkuja. Ja tämä itse asiassa tämä merkintätapa on semmoinen, mitä on joskus käytettykin ja varmaan käytetäänkin. Tiedän, että yleisössä ei varmaan niin vanhoja henkilöitä ole, mutta jo vanhemmat ihmiset saattaa muistaa, että on ollut sellaisia taskulaskimia, jossa perusoperaatiot on laskettu käyttäen tätä merkintätapaa, eli ei semmoinen niin kuin nykyisin, että ne kirjoitetaan tuolla tavalla tuon infix-merkintätavan mukaan, A plus B, vaan ne on tosiaan kirjoitettu. Ensin on annettu operandit ja sitten vasta operaattorit. No, tämä oli historia. Ei sellaisia varmaan enää oikeasti käytetä. Mutta tämä on hyvä esimerkki, tämä postfix-merkintätapa nyt tähän pinoihin liittyen, koska jos ajattelette, miten tämä liittyy pinoihin, niin tässähän on nimenomaan ensin kerrotaan, mitä on operandit ja sitten katsotaan, mitä niille tehdään. Eli voidaan ajatella, että nämä operandit laitetaan pinoon. Ne on siinä pinon päällä, kaksi päällimmäistä alkiota, niille tehdään jotain ja laitetaan se tulos sinne pinoon. Ja jälleen laitetaan uusi operandi pinoon ja aina kaksi pinon päällimmäistä alkiota on ne operandeja, joille tehdään. Eli ihan selkeä tämmöinen pinosovellushan tästä saadaan aikaiseksi. Eli katsotaan tähän ihan algoritmi. No tuossa itse asiassa tuli jo melkein selitettyäkin koko algoritmi, mutta katsotaan vielä tarkemmin. Eli miten tämä postfix-merkintä tavallaan esitetty aritmetinen lauseke voitaisiin laskea. Eli nyt sieltä meillä on sellainen merkkijono, aritmetinen lauseke merkkijonona. Nyt ruvetaan sitten käsittelemään sitä merkki kerrallaan, laitetaan siihen joku kahva kiinni ja katsotaan ensimmäinen merkki, sitten toinen merkki ja niin edelleen. Ja näille sitten tehdään jotain. Ja käytetään tämmöistä pinoa, eli määritellään sitten semmoinen pino, johon nämä merkkejä voidaan, on tyypiltään semmoinen, että näitä merkkejä voidaan sinne sijoittaa ja sitten toteutetaan sinne ne push- ja pop-operaatiot. Eli tämä on kaikki, mikä riittää. Eli aina kaksi edeltävää operaatiota otetaan sieltä pinosta ja se tulos laitetaan siihen pinon päälle, niin silloin se on sitten siinä valmiina sen seuraavan operaattoria varten. Eli tässä miten se tehdään, oletetaan tässä nyt, että tämä lauseke on oikeaa muotoa, eli siellä ei sotketa tässä nyt tätä nyt kaikenlaisilla virhetarkistuksilla, eli oletetaan, että tosiaan aina sieltä tulee, se on niin kuin järkevä se lauseke, että siellä ne operaattorit ja operandit on semmoisessa järjestyksessä, että se on ihan oikea järkevä tulos, että ei tosiaan tarvi virhetarkistusta, ja että sieltä tosiaan tulee pelkästään nyt näitä merkkejä, mitä tässä on sallittu, ettei tule mitään ylimääräisiä merkkejä. Okei, eli jos sieltä tulee operandi, eli luku tai vakio, muuttuja, symboli, niin nyt me ei tiedetä vielä, mitä sillä tehdään, koska se operaattori tulee myöhemmin. Niin sen takia laitetaan se siihen pinoon päällimmäiseksi. Jos sieltä taas tulee operaattori, jokin noista neljästä binäärisestä laskutoimituksesta, niin nyt me tiedetään, että nyt tämä operaattori pitää toteuttaa, ja ne operandit on ne kaksi edellistä operandia, jotka on siinä pinon päällimmäisenä. Eli nyt tarvitaan kaksi kertaa sitten se pop-operaatio. Ensin otetaan se päällimmäinen alkio sieltä pois talteen, ja sitten otetaan se toiseksi päällimmäinen, entinen toiseksi päällimmäinen, nykyinen päällimmäinen, taas pois sieltä. Ja sitten suoritetaan näille se laskuoperaatio, ja me saadaan siitä uusi tulos, joka sitten laitetaan taas siihen pinoon päällimmäiseksi. Eli tässä se kaiken kaikkiaan on koko homma. Ja onhan mulla täällä sitten se pseudokoodiesityskin tälle. Eli aloitetaan siitä, että toki meidän pitää se pino määritellä. Eli aloitetaan, meillä on tyhjä pino, siellä ei ole vielä mitään alkioita. Ja sitten ruvetaan käymään tätä kyseistä lauseketta, eli lauseketta merkki kerrallaan läpi. Eli täältä tulee jostain se merkkijono. Lauseke, aritmeettinen lauseke, ja sieltä tosiaan sitten otetaan alkio kerrallaan, eli otetaan sieltä seuraava alkio lausekkeesta irti ja käsitellään se. Ja näin tehdään tämmöisessä silmukassa sitten niin kauan, kun kaikki alkiot on käsitelty, eli tähän nyt laittanut tämmöisen while-silmukan, niin kauan kun siellä alkioita tulee tai on vielä jäljellä, niin aina otetaan se uusi alkio sieltä ja käsitellään, ja sitten tämä loppuu, kun se merkkijonokin on loppunut. Ja mitä sille alkiolle tehdään? Kaksi tilannetta. Ensin se alkio on operandi, eli testataan tai katsotaan, että se on jokin vakio tai muuttuja, symboli. Ja silloin se täytyy laittaa sinne pinoon. Eli me on nyt toteutettu tämmöinen push-operaatio. Ja tässä on nyt parametrina toi pino ja alkio. Eli tässä on pino, tämä pino tarkoittaa nyt sitä kyseistä pinoa. Eli näitä voisi olla tässä useampiakin, mutta tässä nyt ei tarvita kuin tuo yksi pino. Kerrotaan, että tuommoiseen pinoon se laitetaan se alkio. Ja nyt se on siellä. Ja jos tuo ehto ei ole totta, niin sitten tietysti kyseessä tarkoitti, että Alki on operaattori. Tässä nyt muita mahdollisuuksia on ollut, kun me oletettiin, että tuo lausakin on tämmöistä oikeaa muotoa. Ja siinä me tarvittiin ne kaksi operandia, ja ne molemmat on siinä pinon päällä. Eli ensimmäinen pop-operaatio ottaa sen päällimmäisen alkion, laittaa sen talteen tuommoisen apumuuttujan P. Ja toinen pop-operaatio sen jälkeen ottaa sitten sen alla olleen alkion ulos sieltä ja laittaa sen tuohon A-han. Ja nämä nyt on A ja B laitoin tarkoituksella näin päin että tosiaan se viimeksi tullut operaattorihan on siinä päällä ja toiseksi viimeisenä lisätty operaattori on sen alla. Eli tämä on niin kuin, aakkosjärjestys on tässä nyt se järjestys, missä ne on siinä lausekeski. Okei, sitten sille tehdään se operaatio, eli täällä nyt on tämä merkintä, huomatkaa, että tämä merkintä tässä nyt tämä tarkoittaa, että A ja B, niille hoidetaan se operaatio, niin tässä nyt on ihan yksinkertaisuuden vuoksi, tämähän on siis se infix mukaan merkintä, eikö vaan? Eli tämä operaatio on laitettu A ja B väliin tänne. Mutta tälleen nyt on tässä merkitystä, että pääasia, että lasketaan vaan se A ja B, jos oli plussamerkki, niin lasketaan ne yhteen, kertomerkki kerrotaan ja niin edelleen. Eli jollain tavalla lasketaan tämä operaation tulos. Ja siitä tulee se uusi alkio, tai se tulos on uusi alkio, joka laitetaan sinne pinoon taas tällä plus-operaatiolla. Nyt se on siellä päällimmäisenä sitten odottamassa seuraavaa operaatiota, joka siihen kohdistuu. Ja näin kun tämä on koko lauseke käsitelty, eli jossain vaiheessa alkiot loppuu täältä lausekkeesta, niin tuo vaalisilmukka päättyy. Ja missä se tulos on? No se on se kaikkein viimeisin tulos, joka on laitettu sinne pinoon, eli se vihoviimeisen laskutoimituksen tulos, joka on tässä laitettu sinne pinoon. Se on nyt siinä pinon päällimmäisenä alkiona. Se saadaan siitä ulos. Eli näin yksinkertaisuudessaan tämä menee, kun tosiaan unohdetaan sieltä ne virhetarkistukset ja muut yksityiskohdat. No mikäs tässä on nyt sitten taas tämä aikavaatimus, mietitään taas näitä, miten paljon täällä on näitä operaatioita. No täällä on tällaisia vakioaikaisia operaatioita kuin if-lauseita ja sijoituslauseita ja muita. No ne on siis vakioaikaisia, niistä ei tarvitse sen kummemmin välittää nyt, vaan katsotaan, että kuinka monta tulee niin kuin tämän n-suhteen, eli miten se riippuu n-stä, eli jos alkioiden lukumäärä lausekkeessa on n, niin kuinka monta operaatiota sen suhteen tehdään. No ainakin jokainen alkio täällä käsitellään kertaalleen, että sehän nyt on selvä. Eli aika helppo analysoida tämä, jos me oletetaan, että sitä lausekkeessa on n-alkiota, eli n-merkkiä tulee siinä aritmeettisessa lausekkeessa, ja jokainen alkio otetaan siitä käsittelyyn vuoron perään yksi kerralla ja sillä tehdään jotain. Se laitetaan sinne pinoon tai otetaan pinosta ja lasketaan laskutoimituksia ja laitetaan pinoon. Eli jokaisen alkion kohdalla tehdään kuitenkin vain vakioaikaisia operaatioita, jos me on toteutettu se pino fiksusti, eli sillä tavalla kun sen pitääkin toteuttaa, eli ne push- ja pop-operaatiot ovat vakioaikaisia. Niin kuin todettiin, se on mahdollista tehdä ja näin kannattaakin tehdä. Eli ei ole väliä, vaikka siinä kaksi poppia on ja kaksi pussia, ne on kuitenkin vain vakiomäärä. Eli siihen tulee vaan sitten kaksi kertaa pup-operaatiota. Kaiken kaikkiaan se silmukka, vaalisilmukka pyörähtää siinä n kertaa lävitse ja tästä tulee tämä aikavaativuus. Eli tämä on aika selkeästi kertaluokkaa O, N, eikö vaan. Eli yksi silmukka, joka pyörii n kertaa lävitse ja sen silmukan sisällä tehdään pelkästään vakioaikaisia operaatioita. Eli tällä tasolla teidän pitää osata nämä aikavaativuudet määrätä tälläkin kurssilla vähintäänkin. Okei, se pinosta toistaiseksi. Otetaan tähän rinnalle tämä toinen tietorakenne, tälle hyvin läheistä sukua oleva tietorakenne, kuin jono, englanniksi queue, ja tästä taas on tässä käytetään monesti, tai ainakin silloin tällöin, tuommoista lyhennettä kuin FIFO, eli first in, first out. Tämä taas siis tarkoittaa ensimmäisenä sisään, ensimmäisenä ulos, koska näinhän jono toimii. Eli se, joka ensimmäisenä menee sinne jonottamaan, niin se myös ensimmäisenä saa sitten sitä palvelua. Näin se menee. Eli tässä on nyt sitten kaksi päätä. Toisin kuin tuossa pinossa oli yksi pää, oli se päällimmäinen paikka, johon kaikki operaatiot kohdistuu, niin tässä jonossa on kaksi päätä. Alkupää ja loppupää. Eli samalla tavoin määritellään tälle nämä perusoperaatiot. Tuossa nyt käytetty tämmöisiä hankalia englanninkielisiä nimiä, mutta olkoon niin, NQ ja DQ. Eli laitetaan jonoon jotakin, alkion lisäys, ja se lisätään nimenomaan siis sinne jonon perään tai viimeiseksi. Me on sovittu, että siellä on jokin paikka, joka on se jonon viimeinen paikka. Se menee sinne, ja sitten kun siltä poistetaan ja palautetaan se alkio, niin se pitää sieltä toisesta päästä, eli jonon alkupäästä. Samoin tässä, niin kuin äsken popin tapauksessa pinoille, niin yleensä tuo palautus ja poisto tehdään samanaikaisesti, eli sitten kun se poistetaan sieltä, niin sitten vastaavasti se alkion tietosisältö palautetaan sinne käyttäjälle. Mutta samalla tavoin tässä voidaan muitakin operaatioita toteuttaa, ja varmaan tuossa oli noin hyödyllisimmät. Taas tämmöiset is, empty ja size -operaatiot varmaan jompikumpi on tarpeen tehdä, koska jälleen jos jono on täynnä, meillä on maksimimäärä paikkoja vaan jonossa, niin eihän sinne sitten tietenkään saa enää lisätä mitään. Ja vastaavasti, jos jono on täysin tyhjä, niin sieltä voida sitten mitään palauttaa ja poistaa. Eli ainakin tällaisia testejä varten olisi hyvä olla vähintäänkin jompikumpi noista operaatiosta. Eli onko jono tyhjä, tai sitten saadaan jonon alkioiden lukumäärä selville suoraan tuollaisella operaatiolla. Myös tässä tapauksessa voi olla erikseen tuo alkion palautus ja poisto. Eli tuo perus DQ siis tekee molemmat, mutta tarvittaessa voidaan tehdä tuollainen erillinen front-operaatio vaikkapa jo nimeltään esimerkiksi, joka siis katsoo, kuka on jonon kärjessä, mikä alkio on jonon ensimmäinen, palauttaa sen alkion tiedot ja tietosisällön käyttäjälle, mutta ei poista sitä sieltä. Että tosiaan toteutetaan tämmöinen, jos tarvitaan. Okei. Kaikki on jonottanut, mutta katsotaan silti nopeasti tämmöinen lyhyt jonotusesimerkki. Eli tuossa keskellä taas on mulla se jono. Eli tämä ensimmäinen viiva näyttää sitä jonon kärkeä. Ja tämä jälkimmäinen viiva sitten jonon loppupäätä. Eli olkoon toi vaikka joku lippuluukku, jolle nämä asiakkaat jonottaa. Ja täältä oikealta niitä tulee asiakkaat A, B, C ja D, kun tulevat tuolta oikealta vasemmalle. No luonnollisesti jono on tuossa toiseen suuntaan. Jono on tyhjä, niin tuo ensimmäinen asiakas tietysti menee sinne jonoon ja pääsee tietysti sinne jonon kärkeen. Tai viimeinen paikka on samalla nyt ensimmäinen paikka. No se vähän aikaa kestää sen palvelu, sieltä ehtii tulla toinen jonottaja, se menee tänne jonon perään taas, eli ensimmäisen alkion perään luonnollisesti. No sitten tässä on jo käynyt niin, että A on saatu palveltua ja se poistuu täältä, ja poistuminen tapahtuu nyt sieltä jonon kärkipäästä. Se lähtee tuolta jonnekin omille teilleen, ja samanaikaisesti sinne on jo seuraava jonottaja tullut lisää, eli viimeisenä alkiona tällä hetkellä C. No sen jälkeen vielä vähän kestää, D ehtii tänne tulla, eli jonon pituus on nyt 3. Täällä ei enää uusia ole tulossa, mutta sitten palvellaan nämä täältä sitä mukaan, kun ne on palveltu lippuluukulla, niin ne poistuu täältä kärkipäästä. Eli jonon alkupäästä loppuun. Eli tällä tavalla se toki toimii tosiaan kaikille tuttua hommaa, eikö vaan? No jonoja käytännössä on joka paikassa, ja niitä myös tuolla tietokonemaailmassa löytyy. Eli tähän taas listannut tämmöisenä tyypillisenä esimerkkeinä, mistä jonoja löytyy, jos katsottaisiin tietokoneita vähän niiden sisälle. Eli tämmöisissä käyttöjärjestelmissä, tämmöisissä monia ja käyttöjärjestelmissä, missä saattaa olla monta erilaista merisovellusta samaan aikaan menossa, niin nämähän jokainen sovellus aina jonottaa vuoroaan jossain, eli tietysti se perustasolla se tietokone tekee vaan niin hyvin yhtä komentoa kerrallaan, yhtä operaatiota kerrallaan, palvelee niin kuin yhtä sovellusta kerrallaan. Se vaan näyttää siltä, että se tekee niitä yhtä aikaa, kun se tekee näitä vaihtoja niin nopeasti. Mutta jokainen, jota tällä hetkellä se tietokone palvele siellä, niin se odottaa jossain jonossa. Se on siellä kesken ja jatkaa, sen toimintaa jatketaan sitten, kun sieltä jonosta poistetaan poistetaan se seuraava, yksi alkio. Eli tämmöinen tyypillinen jonohan siellä on. Samoin tietysti sitten, kun levylle kirjoitetaan jotain, tuo IO, tässä tarkoittaa input ja output, eli levypalvelimelle kirjoitetaan muistiin tietoja ja sitten sieltä haetaan muistiin, haetaan jotain, niin toki se käyttöjärjestelmä taas pitää niitä siellä jonossa. Eli tyypillisesti sisäinen muisti on nopeampaa kuin ulkoiset muistit, eli siinä tiettyjä odotusaikoja on aina, kun sitä ulkoista muistia käytetään. Luonnollisesti kaikki tällaiset jonot, miten kun tässä näppäillään, tietokoneelta näppäillään näitä merkkejä tuonne ja toisaalta hiirtä heilutetaan ja klikkaillaan, niin kaikki nämä menee, merkit ja klikkaukset sinne jonoon, jota sitten se tietokone käsittelee sieltä siinä järjestyksessä, kun niitä on tehty. Okei, sitten tuommoinen on mainittu tuossa, kannattaa mainita ihan, voidaan myös ihan mallintaa näitä tämmöisiä jonoja tämmöisissä simulointiohjelmistoissa, eli tämä on semmoinen siinä mielessä tärkeä asia, että ajatellaan jotain tuollaista isoa palveluyritystä, johon tulee paljon asiakkaita ja niitä pitäisi saada nopeasti palveltua, ajatellaan vaikka jotain sairaalan poliklinikkaa, päivystystä, niin olisi ihan kiva, että siellä ihmiset joutuisi jonot odottamaan kovin kauan. No näin, tiedätte, näin ei aina ole, mutta tätä voitaisiin etukäteen vähän miettiä ja mallintaa, eli mallinnetaan se koko jonotussysteemi, laitetaan sinne tämmöisiä hypoteettisia asiakkaita tulemaan jonkun todennäköisyysjakauman mukaan randomisti, ja sitten katsotaan, kuinka kauan ne joutuu olemaan siellä jonoissa, ja sitten se tällä tavalla saadaan toivottavasti jonkinlaisia tuloksia aikaiseksi, että miten sitä järjestelmää pitäisi kehittää ja missä on ne pullonkaulat. Eli tämmöinen hyvin sinänsä tärkeä sovelluskohde näille jonoille. Mutta katsotaan tässä taas lyhyesti tätä toteutusta, ihan näitä simppeleitä perusjuttuja. Eli jälleen taas, samoin kuin Pino-rakenne löytyy ohjelmointikielistä, niin vastaavasti myös jonkinlainen jonototeutuskin siitä varmaan löytyy sieltä kirjastoista. Eli luonnollisesti käytetään aina näitä sitten, jos sellaisia tarvitsette oikeassa elämässä. Mutta eipä tämäkään kovin vaikea ole toteuttaa. Taas tosiaan, jos tällä tasolla ollaan kuin äskenkin, että ei mennä ihan niihin yksityiskohtiin eikä viilata niitä huippukuntoon. Eli tässä jälleen nämä kaksi päätyyppiä. Periaatteessa mikä tahansa tietorakenne, niin tällä meidän kurssilla voidaan ajatella tämmöistä taulukkototeutusta, eli määritellään taulukko, jonne ne alkiot tallennetaan. Sovitaan, että se jono on sitten siinä taulukossa jossain jollain tavalla. Tai sitten tuo dynaaminen muisti, eli linkitetty lista, pidetään ne siellä dynaamisessa muistissa, varataan niille tilaa sillä ohjelmointikielellä niillä operaatioilla ja sitten semmoisilla linkeillä, osoittimilla pidetään se lista kasassa. Eli jälleen ei tässä mennä tuohon linkitettyyn listaan, katsotaan niitä sitten tarkemmin, kun tulee se varsinainen lineaarinen lista ja sen operaatiot. Mutta katsotaan tätä taulukkototeutusta taas yksi nopeasti. Eli tässä hieman enemmän tässä täytyy tehdä kuin tuossa pinossa johtuen siitä, että tämä ensimmäinen versio, jonka tässä esitän, tämä ei ole se järkevä tapa. Mutta tämä on varmaan nyt taas se ensimmäinen mieleen tuleva tapa, jos rupeaa miettimään, miten jonoa toteutetaan taulukolla. Okei. Eli varataan taas jokin taulukko, onko se nyt vaikka nimeltään Q, ja varataan sille Q max paikkaa. Eli tässä taas on se alkioiden maksimimäärä määrätty etukäteen, eli jonon koko on määrätty etukäteen. Tästä tulee tietysti toki ne samat ongelmat kuin tuossa äskenkin sitten myöhemmin, että sitten jos taulukko täyttyy ja sinne kuitenkin haluttaisiin niitä lisätä, niin sitten täytyy tehdä jotain ylimääräistä. Mutta samalla tavoin kuin äskenkin, niin pidetään tässäkin yllä tuommoisessa muuttuessa n sitä alkioiden lukumäärää, eli tuossa kuvassa taas nämä x:t kuvaisi niitä jonossa olevia alkioita, eli ne on tuossa nollasta paikkaan n-1. On ne jonottavat alkiot ja sitten nämä loput tyhjät laatikot täällä, ne on niitä tyhjiä vapaita paikkoja, eli siellä on varaa sitten kasvattaa sitä jonon pituutta. Ja varmaan ensiksi tulee mieleen toi jonon kärki on tuolla vaikka nollapaikassa ja viimeinen tuossa N-paikassa. Eli tämä on se, joka on siinä lippuluukulla nyt ensimmäisenä, ja sitten kun se on palveltu, se poistuu täältä, se poistetaan tuosta. Ja vastaavasti uusi jonottaja tulee tänne sitten N-yhdennen paikan perään tänne N-paikkaan. Mutta miksi tämä ei ole järkevä? Eli jos me halutaan tällä tavalla tehdä tuo alkion poisto tuolta kärjestä, sehän tarkoittaisi nyt kaikkien alkioiden siirtämistä eteenpäin. Eli tuolta tuo paikassa nolla oleva alkio poistetaan täältä. Ja mun sovittu, että tämä nollapaikka on se jonon kärki, eli kaikki siirtyy eteenpäin. Eli ihan samalla tavoin kuin te siellä lippujuukulla sitten se kävelette eteenpäin, yhden pykälän eteenpäin, jokainen asiakas kävelee tänne. Jokainen alkio siis pitäisi kopioida, tuo X kopioidaan tuohon, seuraava siihen, niin edelleen. Ja tämä on sinänsä ihan turhaa, koska sitä ei tarvitse tehdä. Jos vähän miettii, niin tämä voi tehdä fiksummin. Tämä voi tehdä tämmöisenä niin sanottuna kiertävänä taulukkona. Eli sen sijaan, että laitetaan nämä asiakkaat kävelemään tässä eteenpäin, niin sovitaan, että ne asiakkaat saa seisoa siinä paikassa, missä ne on tähän tullut. Ja laitetaan se lippuluukku pyörille ja laitetaan se lippuluukku tässä liikkuvaksi. Eli nyt kun täältä asiakas poistuu, niin ei tosiaan loput saa seisoa paikallaan ja nyt vaan se lippuluukku sitten siirtyy pykälällä eteenpäin palvelemaan tuota seuraavaa asiakasta. Tällöin näitä alkioita ei tarvitse liikuttaa täällä mihinkään. Se liikutetaan vain sitä lippuluukkoa, ja se lippuluukkuhan tarkoittaa vain yksinkertaisesti tässä toteutuksessa sitä ensimmäisen alkion indeksiä. Okei, eli sovitaan näin, että tuossa on toi samanlainen taulukko, missä on kuumaksi paikka ja siellä on niitä alkioita. Tuossa on nyt X taas niitä alkioita ja tyhjät paikat on niitä tyhjiä vapaita paikkoja. Sovitaan sinne vaikka tuommoinen ensimmäinen alkion indeksi F, vaikka niin kuin front, ja P niin kuin back tarkoittaa sitä viimeistä alkiota seuraavaa paikkaa. Eli tässä on se jonon kärkipaikka, eli ensimmäinen alkio, eli se lippuluukku on nyt tässä kohdassa. Tämä poistuu sitten siinä ensimmäisellä poisto-operaatiolla, niin tämä alkio poistetaan täältä, ja se tarkoittaa silloin sitä, että vain tämä F liikkuu vain yhdellä pykälällä eteenpäin osoittamaan seuraavaa paikkaa. Nyt se on se uusi kärkialkio. Ja vastaavasti sitten tämä P osoittaa siihen tyhjään paikkaan, joka on nyt se, johon se uusi jonottaja tulee sitten. Ja se tulee, jos tähän tulee uusi jonottaja, niin sitten tämä P taas siirtyy pykälällä eteenpäin osoittamaan sitä seuraavaa paikkaa. Ja nämä välissä olevat alkiot ei tässä liiku mihinkään. Eli tässä tämä kuvassa tämä jono kiertää täältä ikään kuin kulman ympäri, eli alkio 1, 2, 3, 4, 5. Eli tuolta viimeistä alkiota seuraava alkio onkin täällä alkupäässä. Eli niin kuin tuossa sanotaan, kun paikka kuumaksi -1, eli se on tämä viimeinen paikka, se on täyttynyt, niin sitä seuraava alkio tulee tuonne paikkaan 0. Nyt vaan tässä sitten huomataan, tai täytyy tehdä tämmöinen pieni, tänne ei saa laittaa kuumaksi alkiota, vaan tänne täytyy jättää vähintään yksi paikka aina tyhjäksi, eli enintään kuumaksi -1 alkiota. Tämä sen takia me ei muuten voida erottaa tässä tyhjää ja täyttä taulukkoa toisistaan. Eli tyhjä taulukko tarkoittaa sitä, että P ja F on itse asiassa samassa paikassa, eikö vaan? Eli se P osoittaa siihen paikkaan, mihin seuraava jonottaja tulee. Ja jos se jono on täysin tyhjä, niin silloin se ensimmäinen jonottaja menee suoraan tietysti siihen kärkipaikalle. Eli ne on samassa paikassa. Ja nyt jos tämä ajattelette, että tämä menisi ihan täyteen tämä taulukko, että nuo X täyttyisi tässä, niin tämä P menisi myös tuohon samaan paikkaan. Ja nyt me ei voitaisiin mitenkään erottaa näitä toisistaan, että onko se tyhjä vai täynnä. Sen vuoksi sovitaan, että tänne aina jää yksi paikka. Eli tässä kyseisessä kuvassa, niin tässä jonossa nyt ei ole kuin yksi vapaa paikka. Sitten kun tuo paikka on täyttynyt, niin P siirtyy tuohon ja sitten me sovitaan, että se taulukko on nyt täynnä. Tai sitten jono on nyt täynnä. Se yksi vapaa paikka on siellä erottamassa sitä P:tä ja F:ää, erottamassa sitä tyhjää ja täyttä taulukkoa toisistaan. Eikö vaan? Elikkä sovitaan, tai me tiedetään, että noilla sopimuksella nyt, jos F ja P on sama, niin me tiedetään, että tämä jono on tyhjä, ei ole yhtään alkiota jonottamassa. Ja toisaalta, jos jono on täysi, niin sen tunnistaa siitä, että ne F ja P on nyt siinä peräkkäiset indeksit. Eli kaksi tilannetta voi olla, joko se riippuen siitä, että meneekö se jono tuolta kulman ympäri vai ei. Eli tässä nyt on se tilanne, että se ei mene kulman ympäri, eli tämä voi olla vaikka se alkutilanne, että sitä on ruvettu täyttämään täältä, ja se ei ole vielä ehtinyt niin pitkälle, että sieltä olisi pitänyt tältä loppupäästä jatkaa sitä jonoa täältä alkupäähän, tai sitten tämä on mennyt jo useamman kierroksen, sieltä on poistunut niitä jonottajia sen verran, mutta se on jälleen tämä jonon ensimmäinen paikka on tuossa nollapaikassa. Ja yksi vapaa paikka pitää olla, eli tästä me tunnistetaan nyt, että jos F on täällä nollapaikassa ja tuo viimeinen P on täällä viimeisessä paikassa, eli Q-1, silloin se taulukko on täynnä. Tai jos tuo F on positiivinen luku, eli se on joku muu kuin nolla, niin silloin se tarkoittaa silloin sitä, että kyseinen jono kiertää täältä kulman ympäri, eli tuolla F esimerkiksi tuossa kohdassa, ja se jono kiertää taas tuolta kulman ympäri, jatkuu tuonne. Tuossa on viimeinen jonottaja, ja viimeistä jonottajaa seuraava vapaa paikka on tämä P tässä, ja näiden erotus on nyt yksi, eli ne on peräkkäiset paikat. Eli tämmöisellä testeillä me pystytään nyt sitten selkeästi erottamaan, milloin jono on tyhjä, milloin jono on täysi. Okei, ja mites nyt sitten nämä operaatiot? Eli perusoperaatiot, jonon lisäys ja jonon poisto. Eli NQ, lisäys, jonon, alkio, viimeiseksi. No luonnollisesti ensin tarkistetaan taas, että se jono ei ole täysi, eli no äskeisen kalvon testeillä testataan, että onko se täynnä. Vai ei, jos se on täynnä, niin vähintäänkin virheilmoitushan siinä täytyy antaa sitten sinne käyttäjälle. Ja ei sitä voi tehdä sitä tallennusta suoraan. Mutta jos se tilaa on, niin sitten se tallennus tehdään. Ja mihin se tallennetaan? No se tallennetaan sen indeksin B osoittamaan paikkaan. Eli se B osoitti siis siihen ensimmäiseen vapaaseen paikkaan, eli mihin se seuraava alkio menee. Siihen se sijoitetaan. Sitten vaan täytyy siirtää sitä B-tä eteenpäin, eli nyt se yhdellä pykälällä, eli tässä on nämä ehdot, että riippuen siitä, meneekö se sitten sen kulman ympäri, eli se kasvaa yhdellä, B kasvaa yhdellä, siirtyy seuraavaan paikkaan, jos se B on pienempi kuin se Q-1, eli se viimeisen paikan indeksi. Jos se sattuu olemaan siellä viimeisessä indeksissä, niin sitten se kiertää kulman ympäri tänne nollaan. Eikö vaan? Eli yksi pykälä eteenpäin, mutta taulukon lopusta se kiertääkin sinne alkupäähän, eli paikkaan nolla. Ja siinä on nyt sitten se seuraava paikka, seuraavalle lisättävälle alkiolle. Ja F:ään ei muuta puututtu tässä nyt mitenkään. Tämä ei vaikuttanut, tämä jonon loppupään muuttaminen, niin ei se vaikuttanut siihen jonon kärjessä olevaan alkioon millään tavalla. No sitten se poisto. No poisto luonnollisestikin. Sitten sieltä F-paikasta, eli taas ensiksi varmistetaan, että jono ei ole tyhjä, eli tuolla äskeisen edellisen kalvon testeillä. Jos jono on tyhjä, niin sitten taas jokin virheilmoitus ei voida tietenkään poistaa siellä, jos semmoista alkiota. Mutta jos ei ole tyhjä, niin mistä se poistetaan? F osoitti siihen paikkaan indeksiin, jossa se ensimmäinen alkio oli, niin otetaan se siitä tähän apumuuttujan alkio, ja sitten palautetaan se käyttäjälle tuo alkio. Ja sen jälkeen nyt siirretään sitten sitä ensimmäisen jonottajan paikkaa, eli tuota F-indeksiä eteenpäin, eli nyt sitten tavallaan se lippuluukku liikkuu eteenpäin, eli sekin liikkuu sitten yhdellä pykälällä oikealle, eli F+1 paikkaan. Nyt se seuraava alkio heti siinä oikealla, niin se on se seuraava jonottaja. Paitsi jos se sattuu olemaan siellä viimeisenä, taulukon viimeisenä paikassa, eli siellä Q-1 paikassa, niin sitten se taas pyörähtää sinne nollapaikkaan. Ja kun kärkialkiota poistetaan, niin silloin taas vastaavasti ei sinne loppuun kosketa, eli se B-hän ei muutu tässä millään tavalla. Ja nyt huomaatte, että nämä B-tä ja F-hän päivitetään tässä täsmälleen samalla tavoin. Molemmat kasvaa yhdellä, paitsi sieltä viimeisestä paikassa se pyörähtää takaisin tuonne nollaan. Täsmälleen sama kaava molemmille. No tähän voisi sitten tietysti toteuttaa, en laittanut kalvolle, mutta taas ne is empty-operaatio, size-operaatiot ja front-operaatiot. Is empty, okei, testataan olla edellisen kalvon testeillä, että onko ne tyhjä. Ja kokohan löytyy tässä senhän voi laskea näistä P:stä ja F:stä, kun tiedetään, missä nämä P ja F on, niin niiden avulla voi laskea sen koko taulukon koon tai jonon koon ja front-operaatio, okei. Varmaan tämän modifikaatio jollain tavalla. Saatte sitä miettiä itse myöhemmin, miten se tapahtuisi. Kysyttiin, että miksi nämä on eri järjestyksessä nämä sijoitukset, eli tarkoitatko mitä? Okei. Eli nyt tärkeä huomio, mä tiedän ohjelmointikurssilta, moni tekee, aloitteleva ohjelmoinen tekee tässä virheen. Siis tämä sijoitusoperaatiohan toimii niin, että se mitä on oikealla sijoitetaan tänne vasempaan muuttujaan. Eli nyt alkiomuuttujan sisältö sijoitetaan tänne. Täällä tässä tapahtuu niin, QF-muuttujan sisältö sijoitetaan tänne. Eikö vaan? Eli sijoitus tapahtuu nyt tältä oikealta vasemmalle. Tämän sisältö sijoitetaan tuohon. Sijoitetaan tuohon. Eli jokainen kirjoittaa ohjelmaan, vaikka A sijoitetaan 5, niin se on A yhtä kuin 5. Mutta sitten jos siinä on muuttuja, A sijoitetaan B, niin ette usko, kuinka yleistä on nähdä jossain ohjelmatehtävistä. Sen sijaan, että sijoitetaan A yhtä kuin B, joku kirjoittaakin B yhtä kuin A. Eli ajattelee tämän sijoitusmerkin väärinpäin. Eli olkaa tässä tarkkana. Vastasiko tämä kysyjän kysymykseen? Mikä näiden ero on? Ero on yksinkertaisesti se, että sijoitus tapahtuu tässä oikeasta tänne vasemmalle. Eli tämä ei ole ehtolause. Tässä ei sanota, että nämä ovat yhtä suuria. Tässä ei kysytä, ovatko nämä yhtä suuria. Sen takia näissä ohjelmointikielissä se on yleensä se eri merkki tälle yhtäsuuruusoperaatiolle. Eli siinä on kaksi yhtäsuuruusmerkkiä. Eli tämä on niin sijoitusoperaatio, jossa se, mitä on täällä oikealla puolella, sijoitetaan tänne. Ajattele, että tässä olisi vaikka 5. Niin eikö se näin kirjoiteta? 5 sijoitetaan tuonne. Mutta toisaalta, jos tässä olisi 5, niin tässä ei olisi mitään järkeä, koska että se numero on 5, voi sijoittaa mitään, sä voit sijoittaa ainoastaan muuttujaan jotain. Mä en nyt osaa tämän enää perusteellisemmin selittää. Auttako yhtään? Kuinka monelle tämä asia on niin sanotusti täysin selvä? Nostakaa käsi pystyyn. Okei, enemmistöpäätöksellä me menemme seuraavalle kalvolle. Okei, eli nyt kun tämä jono on toteutettu taulukkona, niin tosiaan tuossa jonon maksimikoko täytyy tietää eteenpäin. Okei, jos se täyttyy, niin tässä joudutaan tekemään sama juttu sitten, että vaikka varataan joku isompi taulukko ja kopioidaan se jonon alkiot sinne ja jatketaan siitä. Mikä on tietysti huono tilanne silloin, jos näin joudutaan tekemään. Sehän lisää tietysti näitä aikavaativuutta. No tämä tietysti taas järkevämpi olisi ehkä tehdä tämmöinen dynaamisesti linkitetty lista. Mulla ei ole tässä nyt semmoista kuvaa, niin kuin tuossa oli tuolla Pinon tapauksessa, mutta ajattelette samalla tavoin, että ne alkiot on siellä dynaamisessa muistissa niitä semmoisia laatikoita, ja sitten niissä on ne nuolet, eli linkit ja viittaukset, jotka sitten kertoo, että missä on ne seuraavat jonottajat. Ja se nyt kannattaa tehdä niin kuin tässä on sanottu, eli linkitys, eli ne nuolet osoittaa sieltä jonon ensimmäisestä alkiosta kohti viimeistä alkiota, eli pitää nyt laittaa niin kuin, ikään kuin taaksepäin, eli ajattelette, että jos se laatikot on niitä asiakkaita ja te seisotte siellä jonossa, niin teillä on niin kuin selässä se nuoli, joka osoittaa sinne perässä olevaan jonottajaan. Tämä sen takia, koska sitten tosiaan, kun me poistetaan se ensimmäinen alkio sieltä, se ensimmäinen jonottaja sieltä, niin sitten siellä nuolella, joka osoittaa sieltä selässä, niin siitä päästään heti sinne seuraavaan, eli sieltä se seuraava jonottaja on heti selvillä. Jos se nuoli olisi toisinpäin, niin me ei löydettä sitä seuraavaa jonottajaa muuten kuin käymällä se koko jono sieltä lävitse. Ja luonnollisesti me tarvitaan osoittimet sekä jonon ensimmäiseen että viimeiseen alkioon, eli molempiin, tietysti kun molempiin pitää päästä käsiksi, eli se ensimmäiseen jonottajaan ja sitten viimeinen paikka, molempiin pitää olla päästä käsiksi. Ja näissä molemmissa toteutustavoissa nyt nämä jono-operaatiot on siis aikavaativuudeltaan taas vakio. Olettaen näillä, eli tässä taulukkototeutuksessa äsken, niin siellähän ne niitä siellä oli ne F ja B, jotka ilmoitti ne paikat, ja ne oli pelkästään vakioaikaisia operaatioita. Se ei riippunut siitä täysin mitenkään siitä taulukon alkioiden lukumäärästä. Ne F ja B päästiin suoraan käsiksi, ja samaten tässä dynaamisessa toteutuksessa, jos ne, siellä on ne linkit tai nuolet osoittaa suoraan sinne kärkialkioon ja sinne loppupäähän, niin eihän sillä ole väliä, kuinka monta alkiota siinä välissä on. Ole hyvä, kysy. Kyllä, juuri näin on, eli siis kerrottiin, miten tämä toimii, eli taulukko, tyypillisesti kun ohjelmointikielellä varataan taulukko, niin siinä ne taulukon alkiot on varmaankin fyysisesti peräkkäisissä muistipaikoissa, näin ne todennäköisesti, tämä riippuu tietysti siitä, miten se kääntäjä sen tekee, mutta tyypillisesti taulukon alkiot menee sille peräkkäisiin muistipaikkoihin. Sen sijaan tässä dynaamisesti linkitetystä listassa niin idea nimenomaan on, että niiden ei tarvitse olla peräkkäin, ne voi olla siellä ihan missä tahansa, ja meidän niin ohjelmoijan ja käyttäjän ei tarvitse siitä välittää. Se kääntäjä huolehtii siitä, että se tekee sellaisen koodin, että se ohjelma kyllä löytää ne sieltä. Eli se ensimmäinen alkio voi olla täällä, jossain toinen alkio jossain ihan muualla, mutta koska siinä on se linkitys, me tiedetään, niillä on niin ne osoittimet tai osoitteet on tiedossa, mistä se löytyy, niin se on siinä mielessä järkevämpi. Koska sitten tässä taulukossa, tässä tulee ongelmaksi just tämä taulukon alkioiden siirtely, että jos me tosiaan taulukosta sieltä keskeltä halutaan joku alkio poistaa ja halutaan kuitenkin pitää se semmoisella samanlaisena taulukkona, niin sehän tarkoittaa, että jollain tavalla jostain päästä pitää niitä alkiota siirtää, että se saadaan taas, niin kuin, että sinne jää reikää sinne sisälle. Mutta sen sijaan tässä dynaamisessa toteutuksessa ei ole mitään väliä, vaikka niitä reikiä olisi siellä, ne on pelkästään ne osoittimet tai linkit, jotka kertoo, missä se on. Ja mä en ihan tarvaan ymmärrä, mitä sä ajoit takaa tällä kysymyksellä, eli tarkennatko? Kysyttiin, että riittyykö tämä jotenkin nopeuteen. Mun mielestäni ei, koska siis tällä tasolla, kun me ajatellaan, niin taulukon jokaisen alkioon me päästään suoraan sillä indeksillä käsiksi. Se on ihan yhtä nopea. Niin samalla tavoin tässä dynaamisessa toteutuksessa me päästään sillä osoittimella jokaisen alkioon käsiksi. Eli tässä me katsotaan joku indeksi i ja mennään sinne taulukkoon, ja tässä me katsotaan jokin osoitin, eli nuoli tässä mun kuvissa, ja mennään sinne osoitteeseen. Mun mielestä se on niin kuin, ei siinä ole mitään nopeuseroa silloin. Jos ajattelit, että se vaikuttaa nopeuteen, että nämä muistipaikat on vierekkäin, ja tässä ne muistipaikat ei ole vierekkäin, että se olisi jotenkin nopeampi löytää se viereinen muistipaikka kuin joku muu muistipaikka, niin tässä ei kyllä ole mitään eroa. Että kyllä se tietokone löytää mistä tahansa sen muistipaikan, kun se vaan tietää sen osoitteen. Ihan yhtä nopeasti. Okei. Oliko... Tyydyttikö jollain tavalla tämä minun vastaukseni? Toivottavasti. Hyvä. Okei. Jätetään tämä jonokin tälle tasolle. No demoihin tulee jotain jonoihin liittyviä tehtäviä. Okei. Käytetään sitä loppuaika siihen, että käydään lävitse vähän näitä lineaarisen listan operaatioita, eli ei mennä vielä toteutuksiin, säästetään se tuonne ensi viikolla, siinä on sen verran isompia asioita, kun mä ajattelin esittää just sitä linkitettyä dynaamisen muistin käyttöön liittyviä operaatioita, niin siinä vähän menee aikaa selittää niitä linkityksiä, niin, mutta tämmöisenä johdantona ja teille muistiin ensi viikkoa varten, niin mistä on kyse tässä lineaarisessa listassa ja katsotaan, minkälaisia operaatioita siellä voisi olla. Näistä sitten toteutetaan tarpeen mukaan näistä operaatioista ne, mitä tarvitaan. Eli kaikki, mitä tässä nyt tulee, niin jokaisessa ikisessä lineaarisessa listassa ei välttämättä ole kaikkia näitä operaatioita, mitä tässä kerron, vaan niistä sitten toteutetaan ne, mitkä on tarpeen. Okei, no tämä lista tarkoittaa siis, se on siis samantyyppisiä alkioita joukko. Joukko samantyyppisiä alkioita. Tuolla jossain käytetään tuota termiä tietue. Okei, mä nyt, ainakin näillä kalvoilla mä käytän tuota alkiota koko ajan. Mutta siis yksittäisiä otuksia, jotka on keskenään niin kuin samantyyppisiä. Ne voi olla yksinkertaisia tietotyyppejä, lukuja, merkkejonoja, merkkejä. Mutta ne voi olla myös tämmöisiä isompia monimutkaisia, siis semmoisia alkioita, joilla on useita tietokenttiä. Siellä on merkkijonokenttiä ja lukukenttiä ynnä muita kenttiä. Eli ei välitetä siitä, kun ne on keskenään tietysti samantyyppisiä. Okei, no tyhjässä listassa ei tietenkään alkiota. Mutta sitten jokaisessa tämmöisessä epätyhjässä listassa on aina ensimmäinen alkio. Tuossa nyt olkoon vaikka first, L. Eli jollain tavalla me tiedetään, tai se, että päästäänkö me siihen käsiksi, niin se on sitten eri juttu. Mutta joka tapauksessa jokaisella listalla on aina ensimmäinen alkio ja viimeinen alkio. Eli nämä on niin kuin selkeästi, niin kuin tässä on selkeä tämmöinen lineaarinen järjestys tässä näillä alkioilla. Tietysti jos listassa on vain yksi ainoa alkio, niin totta kai sitten se ensimmäinen alkio ja viimeinen alkio on itse asiassa sama. Yksi ja sama alkio. Okei, tuolla se sanottaankin, että ainakin yksi, jotta me päästään käsiksi tähän listaan jollain tavalla, että se ei tietysti hyödytä, jos ne listan alkiot on jossain siellä muistissa, jollain tavalla siihen pitää päästä käsiksi. Eli meillä pitää olla keino päästä ainakin sen ensimmäiseen alkioon tyypillisesti päästään käsiksi, ja sitten sen ensimmäisen alkion perusteella päästään niihin muihinkin käsiksi. Mahdollisesti myös se viimeinen alkio, taas riippuen siitä, että mitä tarvitaan. Niin kuin tuossa äsken tuossa jonotilanteessaan tarvittiin kyllä sinne sekä alkuun että loppuun ne osoittimet, jotta sitä voidaan käsitellä sille oikeasti jonona. Eli mistä tämä järjestys tulee? Se tulee siitä, että nämä kaikki lineaarisen listan alkiot muodostaa siis ihan täydellisesti järjestetyn joukon. Eli siellä on ihan yksikäsitteinen tämmöinen järjestys. Eli jokaisella alkiolla A, mikä se nyt sitten onkaan sieltä, niin on aina välitön seuraaja, olkoon nyt se vaikka successor. Taas sitten toteutuksesta riippuu, että miten siihen päästään käsiksi vai päästäänkö siihen käsiksi lainkaan, mutta siellä joka tapauksessa on siellä. Tässä ihan peruslistassa niin viimeisellä ei tietenkään ole mitään seuraajaa, ellei sinne erikseen määritellä jotain sellaista erityisjuttua. Eli taas tyypillisesti noissa dynaamisissa toteutuksissa se viimeisen alkion seuraaja on jonkin tällainen, tai siellä on sellainen null-osoitin, eli ohjelmointikielissä on tämmöinen vakio kuin null, joka tavallaan noin lainausmerkissä sanottuna ei osoita minnekään, niin semmoinen yleensä on sitten tuommoisessa viimeisessä alkiossa, tai se viimeisen alkion seuraajana. Ihan samalla tavoin sitten tietysti jokaisella alkiolla on välitön edeltäjä, eli bread tuossa taas, että päästäänkö siihen millä tavalla käsiksi, niin se on eri juttu, mutta joka tapauksessa se siellä on, paitsi taas sillä ensimmäisellä, tietysti ihan ensimmäisellä alkiollahan ei mitään edeltäjää ole. Eli taas tyypillisesti se voi, jos siellä jokin semmoinen bread-osoitin on, niin se on taas sitten jokin null-osoitin. Tai sitten se voi osoittaa johonkin muuhun semmoinen erityiseen paikkaan. Eli katsotaan niistä sitten erilaisia variaatioita myöhemmillä luennoilla. Ja tästähän seuraa siis, että kalkiot voidaan numeroidakin. Okei, ensimmäinen alkio on, okei, se voi vaikka 0 tai 1, makuasia, mistä aloitetaan numerointi. Onko ensimmäinen alkio numero 1 vai alkio numero 0? Vähän riippuu siitä, miten tämä haluaa ajatella. Ei ole merkitystä. Mutta joka tapauksessa tietysti selvää, että jos jonkin alkion järjestysnumero on i, jokin kokonaisluku i, niin totta kai sen seuraajalla se on i+1 ja sen edeltäjällä se on i-1. Pois lukien noin eka ja viimeinen alkio, jolla näitä ei välttämättä ole. Okei, mutta sitten näitä operaatioita, eli minkälaisia operaatioita voisi olla, ja tässä on ihan luettelona tämä on näitä, eli listan kulku eteenpäin, eli tämä kulkeminen tässä nyt tarkoittaa, sitä tarvitaan noissa monissa muissakin operaatioissa osana, eli pitää päästä siirtymään alkiosta toiseen, eli nyt me tiedetään, missä on alkio A, ja siitä päästä, missä sitten päästä, pitäisi päästä seuraavaan alkiolisien A plus ykköseen, tai seuraavaan alkioon, itse asiassa tuossa on paremmin sanottu, alkiosta A, alkion seuraajaan, pitäisi päästä jollain tavalla. Jos tämmöistä operaatiota tarvitaan, niin sitten meillä pitää olla siellä jokin linkki tai keino tietää, missä se seuraava alkio on, ja voidaan siirtyä siihen eteenpäin. Tällä tavalla voidaan kulkea sitten se koko lista lävitse tarvittaessa alusta loppuun. No luonnollisesti, jos tarvitsee kulkea taaksepäin, niin sitten se toteutetaan semmoinen operaatio, eli vastaavasti siirrytään alkiossa sen edeltäjään. Paitsi tietysti sitä ensimmäistä taas ei päästä sinne, sillä ei ole sitä edeltäjää. Mutta jos tosiaan tarvitaan tämä, niin tarvitaan operaatio, niin täytyy tietää, missä se edeltäjä on, millä indeksillä, millä osoittimella, millä viittauksella siihen päästään käsiksi. Mut sitten ihan kaksi nämä perusoperaatiota, niin kuin mille tahansa tietorakenteelle luonnollisesti aina, on tuo alkion lisäys ja alkion poisto. Eli pitää olla keino varmaankin, että on järkevä tämä lista, niin lisätä alkio johonkin paikkaan listaa. Ja nyt taas riippuu tilanteesta, mihin se halutaan lisätä. Voi olla tilanne, että ei ole itse asiassa mitään merkitystä, missä järjestyksessä ne alkiot on siellä listassa. Eli se uusi alkio voidaan lisätä ihan mihin väliin vaan, vaikka viimeiseksi tai ensimmäiseksi, kumpiko nyt on miellyttävämpi. Tai sitten tietysti voi olla tilanne, että halutaan pitää ne alkiot jossain tietyssä järjestyksessä, vaikka suuruusjärjestyksessä. Silloin se ei ole näin yksinkertainen tämä lisäys, vaan silloinhan se pitää se lisäyksen paikka etsiä sieltä, jotta se suuruusjärjestys ei mene sekaisin. Mutta yleensä sitten, tuossa sanotaan, että lisäys ensimmäiseksi tai viimeiseksi yleensä erikoistapauksena. Tämä johtuu just siitä, että niillä ensimmäisillä ei ollut sitä edeltäjää ja viimeisellä alkiolla ei ollut sitä seuraajaa. Kaikilla muilla alkioilla on se yksikäsitteinen edeltäjä ja seuraaja. Jos se sinne jonnekin väliin lisätään, niin sitten nämä huolehditaan, että nämä seuraajat ja edeltäjät siellä tulee päivitettyä oikein. Mutta ensimmäisellä ei ollut edeltäjää ja viimeisellä seuraajaa, niin siinä vähän yleensä erikoistapauksena, eli joudutaan pari if-lausetta siihen yleensä laittamaan, kun käsitellään. Eli joudutaan tarkistamaan, että lisätäänkö ensimmäiseksi ja tehdä se hieman eri tavalla sitten kuin niiden muuhun väliin lisääminen. Ja ihan samalla tavoin tuo poisto sitten. Jos halutaan poistaa jokin tietty alkio, niin tähän liittyy tietysti aina se poistettavan alkion etsiminen luonnollisesti. Eli tuommoista listan läpikäyntiähän tässä tarvitaan tuossa poistossa. Joka tapauksessa ainakin se alkio pitää löytää jollain tavalla, ellei sitä sitten jollain muulla konstilla keksitty, missä se on. Jälleen kun se poistetaan sieltä, niin sitten sen poiston jälkeen pitää ne naapureina olevien alkioiden edeltäjä ja seuraajaosoittimet niin pitää päivittää. Ja jälleen tässä taas ensimmäisen ja viimeisen poisto yleensä hieman eri tavalla, eli vähän if-lauseita siihen joudutaan laittaa just sen takia, koska ne ensimmäisellä ja viimeisellä alkiolla ei ollut näitä kaikkia osoittimia siinä olemassa. Katsotaan tuommoinen termi kuin alkion käyttö tai saanti, tai access englanniksi, mitä sillä tarkoitetaan. Tässä ei itse asiassa listan alkioiden lukumäärää ei muuteta, eli tässä ei poisteta alkioita eikä lisätä, eikä järjestetä niitä, eikä tehdä mitään muutakaan itse listalle eikä sen rakenteelle, vaan tässä ajatuksena on, että tässä käydään läpi niitä listan alkioita ja mahdollisesti luetaan niitä, tai siis katsotaan mitä tietoja siellä on, ihan luetaan, ei tehdä mitään muutosta, tai sitten päivitetään sitä yksittäisen alkion tietoa. Eli ei siis muuteta sen listan rakennetta millään tavalla, mutta me voidaan mennä sen yksittäisen alkion sinne tietokenttään. Sellainen tietorakenne, missä henkilö on vaihtanut nimensä, niin mennään sinne nimikenttään ja vaihdetaan sinne se uusi nimi siihen kyseiseen paikkaan. Eli tätä tarkoitetaan tällä saannilla tässä. No tähän liittyy, tästä tietysti tarvitaan sitten se listan läpikulku, että eli se alkio täytyy sieltä etsiä ja se löytyy yleensä sitten, jos kärkiin listan ensimmäisen alkion päästään suoraan käsiksi, niin sitten kuljetaan sitä listaa eteenpäin, toivottavasti siellä on semmoinen operaatio, että se onnistuu, tai sitten tarvittaessa taaksepäin, jos siellä on sellainen operaatio, että taaksepäin kulku onnistuu. Tässä samoin kuin noin lisäys- ja poiston tapauksessa, niin mahdollisesti usein tai mahdollisesti ensimmäisen ja viimeisen alkion saanti saattaa mennä erikoistapauksena taas, koska siellä ei sitten niitä edeltäjiä ja seuraajia ole. Tai voi olla, että ei tarvita mitään erikoistapausta, mutta riippuu vähän siitä, minkälainen tuo muutos siinä on, joka tässä tehdään. Okei, tämä listan läpikäynti, no se nyt varmaan aika selkeä vielä, mutta otetaan tuohon vielä. Vielä yksi kalvo siihen, mitä tarkoittaa listan läpikäynti. Listan läpikäynti etenevästi, eli käydään lista läpi ja suoritetaan jotkin toimenpiteet niin kaikilla alkioilla järjestyksessä alusta loppuun. Eli aloitetaan alusta, ensin hommat päästään mennään ensimmäiseen alkioon, eli katsotaan missä ensimmäinen alkio on. Semmoinen operaatio siellä aina yleensä listassa on, että ensimmäiseen alkioon päästään suoraan käsiksi. Otetaan, se on se kyseinen A sitten ja tehdään sille sille se, mitä tehdään, eli katsotaan, muutetaan tietoja tai tulostetaan tai mitä halutaankin. Ja sitten mennään seuraavaan alkioon, eli taas jokin keino päästä käsiksi sen seuraajaan, suoritetaan sille ne toimenpiteet ja niin edelleen. Ja lopetetaan sitten, kun päästään viimeiseen alkioon, eli last alkioon. Näinhän se menee. Ja jos sanotaan, että listan läpikäynti takenevasti, niin okei, sama juttu, mutta toiseen suuntaan, eli aloitetaan listan lopusta ja mennään niitä edeltäjäkenttiä tai bread-osoittimia pitkin taaksepäin kohti sitä alkoa ja lopetetaan sitten, kun päästään sinne alkuun. Okei, sitten vielä viimeiset termit, eli tässä on määritelty kaksi tällaista termiä kuin listojen yhdistäminen ja listojen katenointi. Nämähän ei ole ihan sama asia, eli katsotaan, mikä ero näillä on. Eli yleisesti kun sanotaan, että jotkut listat yhdistetään, niin se yksinkertaisesti vaan tarkoittaa, että meillä on kaksi erillistä listaa, L1 ja L2, molemmissa tietty määrä alkioita, niin nämä niputetaan samaan listaan, eli viedään listaan L3. Muodostetaan uusi lista, missä on sitten molempien alkuperäiset, noin ykkös- ja kakkoslistojen alkiot jossain järjestyksessä. Eli tässä listojen yhdistämisessä sinänsä tässä ei oteta nyt kantaa, miten se yhdistäminen on tehty tai millä tavalla. Voi olla, että ne laitetaan ihan vain tuosta peräkkäin, tai sitten voidaan laittaa niin, että lajitellaan ne silleen, että otetaan jossain suuruusjärjestyksessä. Eli esimerkiksi se lomitus, joka tuli tuossa edellisellä luonnolla lomituslajittelun yhteydessä, niin sehän on just tämmöinen listan yhdistäminen. Eli siellä oli se ensin lajiteltu alkuosa jostain osajoukosta alkioita, ja sitten toinen lajiteltu osajoukko tuosta sitä isommasta joukosta, ja sitten tapahtui se lomitus sillä tavalla, että näistä poimittiin aina niin suuruusjärjestyksessä näiden niitä kärkialkioita tuonne kolmanteen listaan. Tämä oli yksi esimerkki listojen yhdistämisestä. Mutta sitten mitä tarkoitetaan katenoinnilla, ainakin nyt minä käytän tätä termiä tällä tavalla, ja varmaan usein käytetään nimenomaan sillä tavalla, että siinä vaan laitetaan tuo toinen lista toisen perään. Eli siinä tämä lomitus ei ollut katenointi, koska siinä niitä poimittiin listoista silleen vähän niin kuin vuoron perään, mutta se otetaan yksinkertaisesti vain yksi lista ja laitetaan toinen siihen perään suoraan, ilman että näiden listojen sisäiseen järjestykseen puututaan millään tavalla, niin tämä tarkoittaa itse asiassa katenointia. Yhdistämistähän tämäkin on, että tämä on vasta yksi erikoistapaus tästä yhdistämisestä. No sitten me tarvitaan tietysti nämä muut, kaikki listan perustamiseen ja alustamiseen tarvittavat operaatiot, listan tyhjentäminen, muistitilan varaaminen ynnä muut, niin okei, ne on vaan tuossa luettelona, että kaikkia näitä tarvitaan. Ja niin kuin on jo sanottu ja kaikille on jo käynyt selväksi, niin tietysti nämä aikaisemmin se pino ja jono, nämähän on itse asiassa vain erikoistapauksia listasta. Molemmissa on alkioita tolleen järjestyksessä. Niilläkin on molemmissa tapauksissa alkioilla on selkeä lineaarinen järjestys. Ne on siellä toista perässä tai toistensa päällä. Nyt niitä operaatioita vaan oli hyvin rajoitettu määrä, eli pinossa päästiin vaan siihen yhteen paikkaan käsiksi lisäys- ja poisto-operaatiolla, ja jonolla päästiin siihen kahteen eri paikkaan alkuun ja loppuun niillä operaatioilla, ja muita operaatioita ei ollut toteutettu. Mutta sitten jos toteutetaan lisää operaatioita, niin sitten tässä alkaa olemaan tämmöinen oikea pino. Okei, eli siinäpä kaikki tältä kertaa. Jatketaan tästä ensi viikolla. Kiitoksia.